Четвер, 18-й день квітня. Прямий ефір на Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, всіх вітаю. Я називаюся Олег Білецький. Упродовж найближчих двох годин проведемо з вами в одному товаристві. Сьогодні мій останній ефір, який я проводжу не з України, з сусідньої держави, з території Польщі, зі столиці, з Варшави. Дякую колегам з Радіо СК, які надали ось таку технічну можливість перебувати в професійній студії. Ну, а найближчими днями вже в суботу, тобто за два дні фізично з'явлюся в студії Радіо НВ. Ось такі плани мої приватні. Щодо планів на сьогоднішній ефір, то у нас заплановано щонайменше чотири теми. Про кожну з них скажу два слова для того, аби заповісти, так би мовити, та про що йтиметься. Отже, Юлія Навальна в рейтингу найвпливовіших людей світу від журналу Time. Ви, як аудиторія поінформовано, певно, бачили ці дописи, які ширилися українським сегментом інтернету. Ясно, що тут виникає ціла низка запитань, на що впливає Юлія Навальна і яким чином вона туди потрапила. Поговоримо про це, але згадаємо не лише про її особу в цьому контексті, в цьому рейтингу. Так само хвилин за 25 про заяву Віктора Орбана. Згадаємо, під час конференції консерватистів у Брюсселі він сказав річ, ну, мало того, що неприємно, але абсолютно, скажімо, таку, яка не має нічого спільного з реальністю. Україна не є незалежною державою. Ось такі слова публічно пролунали з вуст угорського прем'єра. Цю тему теж обговоримо. Далі про ситуацію на фронті. Ну і, звичайно, те, що відбувається за лінією фронту. Навіть на досить далекій відстані, 680 кілометрів, відділяє місто Кавилкіна, це Мордовія, це територія, наразі територія Російської Федерації від українського кордону. І, власне, це місто, радіолокатор, який знаходиться в цьому місті, заатакували дрони. Теж цікава історія, на яку ми поглянемо вже в наступній годині. Ну і на фінал дуже важлива для нас тема – це підписання закону про допомогу Україні. Джо Байден, чинний президент Сполучених Штатів Америки, говорить, що як тільки Конгрес проголосує, підтримає цю ініціативу, він одразу це підпише, ну а сам Конгрес голосуватиме за це найправдоподібніше у суботу ввечері. Це теж ще одна тема, на яку ми сьогодні звернемо увагу, ну але про все по порядку, повертаємося до вже згаданого видання Time і, власне, до ось того рейтингу 100 найвпливовіших людей світу. Сергій Гайдай, політтехнолог, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання, добрий ранок.
Добрий ранок.
Так, ну я скажу в двох словах, про що дослівно йдеться. Дійсно, всесвітньо відоме видання Time публікує рейтинг найвпливовіших людей світу за 2024 рік. До сотні, ну я не знаю, чи можна говорити тут найкращих, але давайте, найвпливовіших. Увійшли, зокрема, згадана мною вже вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія, але так само там перебуває і голова Офісу президента України Андрій Єрмак, колишній генеральний секретар НАТО Андрій Фог Расмуссен так само зреагував на цю інформацію, на ось таке рішення. Сказав, що визначальними першими кадрами варварського вторгнення Росії в Україну є відео, зняте президентом на вулицях Києва. І, власне, там перебував, на тому відео знаходився Андрій Єрмак. Він є людина, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи влади. Ну, цікаво, насправді, коли є така реакція, нехай навіть і від колишнього, але все ж таки очільника блоку. Як ви в цілому оцінюєте цей рейтинг і ті принаймні дві особистості, про які я згадав, які там з'явилися?
Ну, як мені оцінювати? Це звичайна практика, яка існує в багатьох виданнях, в тому числі, я пам'ятаю, і НВ робить подібні рейтинги стосовно України. Найвпливовіші жінки, найвпливовіші політики. Особисто я приймаю участь за останній час, раз за два мене питали про історичних, саме за редакції НВ. Тому нормально відносяться, але вони все ж таки не є інколи об'єктивними, це інколи суб'єктивна позиція редакції, або читачів, або це залежить від тої методики, які застосовували стосовно, скажімо так, визначення осіб, які є впливовими. А інколи там буває політична складова. Мені здається, саме це вплинуло, чому саме Юлія Навальна є впливовою, тому що це такий політичний вплив. Ми розуміємо, що якщо б не історія з самим Навальним, з її чоловіком, навряд чи вона в цьому рейтингу з'явилася. Алло.
Так, так, щодо, да. Але щодо Андрія Єрмака, тут теж цікава така інформація, тому що одна справа суб'єктивне рішення, суб'єктивний рейтинг, і дійсно хтось на нього впливає, і якісь люди, які цей список формують. Ви згадали цю таку аналогію українську, за що дякую вам. Але те, яким чином реагують на це зовні Андерс Фуг Расмусен, та який написав про це публічно, що дійсно ця людина впливова. Ну якось так не випадало, знаєте, упродовж останніх років говорити про. Публічно говорити про вплив Андрія Єрмака.
Це показує, що Україна дійсно стала країною, про яку знають значно більше, ніж до війни, якою цікавляться особливою внутрішньою політикою, і світ, і західний світ розуміє, що від того, що відбувається в Україні, зараз багато чого залежить подальша доля світу. А це означає, що вони добре знають внутрішню ситуацію. Ми розуміємо, що тут громадське суспільство, громадянське суспільство і багато українців одним із питань до Зеленського, який, звичайно, є людиною, яку знає весь світ, про його так званих 5 ефективних менеджерів, якщо ви пам'ятаєте, є питання до Єрмака, до його токсичності, до плівок, які ми бачили, які були оприлюднені стосовно його брату, підозри в токсичності його оточення, я маю на увазі Єрмака. І оцей його, як скажемо, статус непотопляємості, незважаючи на велику кількість питань до президента стосовно Єрмака, він залишається. І він залишається такою персоною, недоторканою персоною. І це все породило, скажімо так, бачення західної журналістики, особливо редакції журналу, що він дуже впливовий, що що він дуже багато чого визначає, такий сірий кардинал. І це ми бачимо на сторінках цього рейтингу, мені здається. Особливо мені здається, це після книжки і статті американського журналіста Саймона Шустера. Ми пам'ятаємо, скільки було наприкінці минулого року стосовно цієї статті, а потім книги в Україні, різних розмов, коли він описав оточення президента, що там відбувається, і Єрмак там теж показаний таким, знаєте, сірим кардиналом.
Юлія Навальна в цьому рейтингу, просто цікаве саме формулювання, тому що йдеться про, так, ще раз скажемо, це суб'єктивна історія, та, ну, кожен по-своєму обирає з тих, кого туди запросили, але йдеться про впливовість. І от якось не випадає, знаєте, ставити в одне речення слово впливовість і прізвище Навальний чи Навальная. Чи тут керувалися якимось, ну скажімо, суб'єктивними своїми враженнями ці експерти, які приймали рішення, чи дійсно про яку впливовість може йтись? Може ви її бачите?
Ви знаєте, це політична складова. Я думаю, це зробили спеціально. І це такий аванс Юлії. Після загибелі Навального західний світ, особливо коли провалилися обмін, якщо ми знаємо, і Путін це підтвердив, що були плани обміняти Навального, витягнути її з тюрми, в російській опозиції, а це значить і в інструментах впливу західних країн і західних політиків на Путіна, які хочуть мати такий вплив, хочуть його посадити за стіл переговорів, хочуть все ж таки якось його приборкати. Хоча я вважаю, це помилка. Єдине приборкання Путіна – це перемога України. Але у них там є свої плани. І ось вони зробили ставку на Навальну, яка заявила, що вона готова продовжувати боротьбу, очолити російську опозицію. Хоча особисто я вважаю, це неможливо. І, по-перше, російська опозиція розбита на дуже багато різних, скажімо так, партій, осередків і так далі. Вони не визнають Навального, мені здається, єдиним лідером. Там є достатньо кандидатур. Хоча взагалі історія з російською опозицією, особисто я вважаю, що у них є велика помилка. Є тільки одна ставка у них, така, як повинна бути на Заході. Путін повинен програти. І найкраще, що вони можуть робити, або допомагати, або очолити саме озброєну боротьбу, яку ведуть ті російські опозиціонери, які зараз знаходяться на українському фронті і воюють проти Путіна разом з українцями. Але вони вважають, що Навальна. І це їй такий величезний аванс. А проблема самої Навальної, якщо б вона визначилася стосовно цієї війни, на чому вона биться. Вона жодного разу не визначається. І тому, скажімо так, і в Україні до неї скептичне ставлення, і у найбільш, мені здається, правильних росіян, які воюють на нашій стороні, також. Але от редакція журналу і деякі кола політичні американські вважають, що Юлія Навальна може очолити цю боротьбу, і вони дали такий пас, аванс.
Ну, але аванс з розрахунком на щось. Чи ви розумієте, скажімо, технологічно, чого би від неї далі чекали, окрім декларації? Ну, та, вона декларує, що вона протиставляється Путіну, що вона є уособленням цієї іншої Росії і говорить якісь там речі про протест. Дуже специфічні, так, направду. Ну, бо, знаєте, чи можна називати протестом те, що вона пропонує? Але, окей, чого від неї в такому разі чекають? Ось цей аванс, він про що?
Ну, по великому рахунку чекають, що вона стане такою публічною особою, яка очолює російську опозицію, і, можливо, в подальшому дуже бояться поразки Росії, хаосу, долі ядерної зброї, що вона може очолити цю опозицію і якимось не силовими методами, можливо, в майбутньому прийти до влади чи привести до влади якісь більш-менш демократичні сили. Ну, мені здається, все це повне нерозуміння процесів, які відбуваються і в Росії, і в Європі.
Ну, бачите, з цим нерозумінням так, направду, просто цікаво виходить, тому що це рейтинг, це лише, скажімо, чоло, це лише верхівка цієї проблеми, цього повного нерозуміння, про яке ви зараз говорите, але ж чи дійсно тут йдеться про брак цього розуміння, чи все ж таки це передвзятість і це там вперта логіка обстоювати саме цю позицію, що колись влада в Росії зміниться, зміниться в якийсь там умовно демократичний спосіб, і саме таким чином можна буде допровадити до нормалізації. Тобто, чи дійсно тут чогось не розуміють, чи все ж таки це передвзята історія, яку ми спостерігаємо?
Ну дивіться, тут все одразу. Головним результатом цього нерозуміння є те, що Європа не включилася ще в цю війну по-справжньому і не розуміє всіх загроз, які несе путінська війна. Путін, який зараз має найбільшу в Європі армію, з найбільшим досвідом війни, який перебудував свою країну, скажімо, і в економіці, і суспільство зараз налаштовано на війну, якщо Україна, яка, як знаєте, дамба тримає своїми збройними силами оцю орду і навалу, прорветься, Європа не встоїть. Вони цього не розуміють, тотально не розуміють. Вони сподіваються на все ж таки інші методи домовитися, все повернути в статус-кво, тому що Європа всі ці післявоєнні роки, після Другої світової війни, за ці післявоєнні роки, особливо з 90-х років, коли впав Радянський Союз, створила дуже комфортне життя. І одним із підґрунтів цього комфортного життя була торгівля і спілкування з Росією як з таким постачальником дешевих енергоносіїв. Вони досі не можуть змиритися, що все помінялося, що вони самі накачали технологіями і грошами великого агресора, хижака, який бачить в них тільки жертву і тільки м'яса. І все, що їм треба зараз робити, це не гратися з російською опозицією, не гратися з мирним планом, а допомагати єдиній силі, яка тепер змушена і теж вже давно в цій силі немає ілюзій, це ми, це українці. Нам треба допомагати. А російській опозиції ставити єдине завдання – приймати участь у цій боротьбі по-справжньому, а не просто там якимось іншим чином. Єдине, що я хочу сказати, що якоїсь, от я кажу, вони, Європа, там все дуже по-різному. Від Орбана, який є повним союзником Путіна, до Польщі, Балтії, Чехії, чеського президента, які готові і вже розуміють, тому що вони колись історично проходили цей шлях, і вони розуміють сутність Росії і сутність загравання і умиротворення будь-яких диктаторів, вони пам'ятають і Гітлера, і Сталіна, і так далі. І німців, британців, не знаю, французів і інших. Там все по-різному. І навіть по-різному на цю проблему дивляться політичні сили в одній країні. Одні це розуміють, інші – ні. Ну, і навіть про Сполучені Штати Америки ми зараз бачимо. Да? Навіть це республіканці, трампісти вважають, що треба взагалі забути про Україну, вони розберуться. А частина, наприклад, той же республіканської партії за допомогу, яка повинна бути навіть не такою, як Байден нам давав, а повний ленд-ліз, завалити нас зброєю. Тому там дуже різні течії. І ось цю історію, повертаємося до Навального, показують, що є і такі думки, є і такий підхід.
Ви вже згадали про ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Цікава подія сталася напередодні ввечері, пізно вночі. Я говорю про зустріч президента Польщі Анджея Дуди в Нью-Йорку з екс-президентом і кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів. Ну, розуміємо, найправдоподібніше саме так і станеться. Все вказує на це. Та з Дональдом Трампом він зустрівся. Розмова тривала понад 2 години. За словами політиків, пройшла вона в дружній атмосфері. Є світлини, є фотографії. Я, перебуваючи зараз у Варшаві, відчуваю це, як це відбувається на інформаційному просторі. Це одна з головних новин упродовж там найближчих 2-3 днів. І ключове питання, яке я чую від колег публічно в ефірах, та чи належало робити таку зустріч. Броніслав Комаровський, наприклад, колишній президент Польщі, сьогодні в ефірі радіо РМФ-24 позитивно оцінив цей підхід. Сказав, що Польща в цій ситуації повинна спробувати грати на 2 фортепіанах одночасно, це такий, знаєте, фразеологізм. Але в цілому, те, що ми зараз спостерігаємо, давайте від цієї зустрічі відштовхнемося, але далі оцінимо і тенденцію, як на це належить дивитися, ну і ось ця зростаюча роль Трампа, і те, як себе поводять окремі європейські лідери, конкретно Анджей Дуда, в цьому політичному моменті.
Дивіться, по-перше, звичайно, це треба було робити. По-друге, оцей стереотип, що Байден – це друг Путіна, він хибний, якщо чесно. Так, у Байдена є деякі помилки стосовно його планів, як можна закінчити цю війну. Але сказати, що Трамп остаточно, коли стане президентом, якщо він стане президентом, а це ще не визначено, скажімо так, зробить все, щоб Україна програла, я не так вважаю. Треба подивитися. Так, Трамп багатьом не подобається, Трамп робить багато різних помилок, але на відміну від Байдена, він значно більш рішучий, він не готовий програвати. І якщо ми бачимо, проаналізуємо міжнародну політику, коли він був президентом, він стосовно і того ж Ірану, і стосовно сирійських подій, і стосовно Росії, діяв значно більш жорстко, ніж Байден, ніж демократи. Тому, зважаючи на те, що Байден є вирогідним, з одного боку, вирогідним майбутнім президентом, він може виграти, з іншого боку, має величезний вплив на республіканців, які взагалі-то підтримують Україну в своїй більшості. І я про це казав, у них є план про ленд-ліз. І сам Байден казав про схему постачання нам дуже схожу на ленд-ліз. Тому треба, звичайно, спілкуватися, треба з ним з'ясовувати стосунки, як це, наприклад, зробив колишній прем'єр Британії Джонсон, закликаючи Трампа і вважаючи його своїм товаришем до підтримки України. Я не бачу в цьому погано. Дипломатія так і виглядає. Треба дійсно грати, особливо знаючи американську політику, з 2 партіями і налагоджувати стосунки, розмовляти, бо там політика буде змінена і невідомо. Ще раз кажу, Трамп з великою вірогідністю може знову повернутися до президентського крісла в Вашингтоні.
Ну, цікаво, до речі, якщо говорити от про цю зустріч, тому що тут теж можна це сприймати як такий він-він, якщо хочете, та? Тому що минулого року під час візиту до Польщі Джо Байден, чинний президент, зустрівся з Анджеєм Дудою, з президентом, але так само зустрівся і з Дональдом Туском, який на той час не мав жодного статусу, він не був прем'єром, це було до виборів, але ця зустріч відбулася, і це теж був такий політичний сигнал. Зараз ми бачимо дзеркальну історію. Український приклад, який він має бути, давайте так, якщо є ось така приватна зустріч, де є президент держави, я про Дуду говорю, ну то, можливо, і Україні належало би подбати про таку приватну зустріч за участі українського президента.
Так, звичайно. Більш того, Трамп не один раз виказував свою
скажімо так, прихильність і повагу до Зеленського, якого він вважав лояльним до себе. І тому я був не проти, а я би додав. У нас є великі проблеми з дипломатією, особливо коли партія влади каже нам і пропонує законопроект, що тільки офіційні особи мають право представляти Україну. Ми зовсім не включили народну дипломатію, не розуміючи основної схеми політичних устроїв західних країн і Америки в тому числі. Там політики, особливо ті, які знаходяться при владі, або приймають участь у виборчих перегонах, політичному процесі, дуже залежні від соціального складової, від своїх виборців, від платників податків, від громадської думки. І треба було з нею працювати, особливо в Америці, де велика дійсна підтримка України. А що таке народна дипломатія? Це коли наші воїни їдуть туди і зустрічаються в різних спільнотах. Це коли є зустрічі з нашою діаспорою, яка там більш республіканська, прореспубліканська, ніж продемократична. Це коли велика кількість громадських організацій, експертів знаходиться в Америці і переконують американців, а ті впливають на, скажімо, політику, і незалежно до якої партії хто відноситься, і працюють на всіх фронтах. На жаль, у нас була помилка, мені здається, перекос був в сторону демократичну, в сторону Байдена, і це призвело до того, що ініційований республіканськими конгресменами закон про ленд-ліз так і не був жодного разу використаний, а демократи наклали на нього, скажімо так, обмеження в термінах, і він закінчився. А саме ленд-ліз би давав можливості будь-якому президенту, і Байдену, а можливо і його наступнику, тому ж Трампу, наприклад, можливості дійсно надавати нам необмеженої кількості зброї. Але демократи і оточення Байдена переконали нашу дипломатію, що не треба про нього згадувати, їм зручніше поставляти нам зброю по своїм схемам, і її було замало. І саме це вирішило те, що в 2023 році ми не отримали достатньої зброї, ні F-16, ні іншої техніки від Америки, які б забезпечили нам більш успішні дії на полі бою. А тепер весь світ, дивлячись, що Україна не спроможна до перемог, і є проблеми з управлінням допомогою. Тепер, бачите, ми майже не маємо цієї допомоги з Америки. А якщо б запрацював ленд-ліз, можливо, все б змінилося. Оце проколи в дипломатії, коли ти робиш ставку тільки на одну політичну силу в країні, демократичній країні, де як мінімум країна розбита навпіл між двома партіями.
Ну, а в такому разі вирівняти це яким чином можна? Чи один такий візит, от за прикладом польським, він в стані повпливати істотно на ситуацію? Чи тут належить, знаєте, аби була тягла робота, аби це було там поступово і не за один день міняється?
Як мінімум треба антитрампійську риторику, антитрампійську інформаційну кампанію в Україні не підтримувати і закрити, бо вона є, це правда. Коли Трампа у нас по всім ЗМІ кажуть, що це, скажімо так, агент Кремля, у нас дуже люблять людей, які кажуть щось незручне, але щось не співпадає, називати агентом Кремля. Всі, хто критикують нашу владу або ще щось роблять. І якимось чином налагоджувати стосунки, ну як мінімум, з конгресменами і сенаторами з республіканської партії. А якщо б була зустріч реально із Трампом, це було, я вважаю, це був би плюс, а не в мінус. Хто би зараз як не критикував таку мою позицію. Ну, хоча, звичайно, не є трампістом і не відношу себе до прихильників Трампа.
Ну, тут не йдеться про прихильність, тут йдеться про баланс, ви теж про це сказали. Ось ці слова Дональда Трампа, розуміємо його непередбачуваність, розуміємо його таку, знаєте, таку експресію, якби в стилі поведінки, в комунікації, в висловах про те, що він готовий був би вирішити конфлікт, розв'язати конфлікт в Україні, війну буквально там за годину. Розуміємо, що мало приємного було в тих словах, але яким чином от з ними рахуватися? Тобто розуміємо, що є реальна політика, але є натомість і така заява, яка була зроблена.
Ну, по-перше, я б не робив цього нічого такого. Трамп багато чого каже, можна багато знайти його фраз, які одні протирічать. І я, ну, ми пам'ятаємо під час виборчої кампанії, як Петро Олексійович Порошенко казав, що він цю війну, яка почалася в 2014 році, пам'ятаєте, закінчить за декілька днів, за 2 тижні, за 2 місяці. Там було по-різному, але коли він стикнувся з реальністю, все було по-іншому. Так і з Трампом. Це його бажання, і воно непогане, закінчити війну, але ми розуміємо, треба дивитися на його характер і на його бекграунд, ми бачимо. Коли той же Іран наніс удари при Трампі, я там точно пам'ятаю, по американцям, ми бачили, що, да, що, що було з одним із керівників іранських, як їх називають, ну, іранської організації, там, вартові ісламської революції, мені здається. Так, так, так. Прилетіла ракета, яка його поробила. Той же Байден до таких дій не вдається навіть при значно більших загрозах. І він не такий рішучий. Тому треба, я особисто сподіваюся, що Трамп буде міняти свою думку, і коли він побачить, що Путін зовсім не той Путін, якого він ще пам'ятає, коли був президентом, на якого можна було впливати через гроші, через різні погрози, демонструючи, або як від себе Байден під час війни в пам'ятаєте, в Сирії, коли американські військові, скажімо так, побачили якихось вояків, там 300 чоловік, які були невизначені, вони їх всіх знищили в той момент, коли Росія відповіла, нас там нет. Потім з'ясувалося, ну, так, що це були вагнерівці. Так діє Трамп. Таких дій від Байдена ми не бачили. Тому особисто я не бачу ніякої трагедії. Плюс треба розуміти, що більшість партії Трампу, республіканські, вони остаточно за допомогу і за ленд-ліз, тобто за велику кількість зброї, тобто за перемогу України. Тому ще раз кажу, оцю антитрампійську кампанію, яка, на жаль, дуже сильна в Україні, я б припинив, тому що Байден ще дуже, Трамп ще дуже дратується таким кампаніями. І ну, тому да, правильна дипломатія – це налагоджене
стосунки. Давайте цим резюмувати, от цими словами про припинення антитрампійської кампанії, ну бо так виглядає реальна політика, приклад сусідів, він теж це доводить. Дякую вам за те, що знайшли час, за те, що обговорили кілька тем. Сергій Гайдай, політтехнолог, з нами на зв'язку.